Islom inson qadr qiymati. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islom va inson qadr qiymati turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz yakuniga qadar bizni hamrohlik qiling. Aql va idrok etish insoniy bir qadr qiymat belgilaridan bo'lib, insonni boshqa mavjudotdan ajratib turadigan xususiyat ham ana shu aql idrokidir. Islom dini nuqtai nazaridan inson aqlli bir mavjud bo'lib, o'z aqlini ishga solishi bilan boshqa tirik mavjudotga ustun bo'la oladi. Shuningdek, aqlini ishga solib, hayotining turli jihatlarida rivojlanib, yer yuzida Allohning xalifasi bo'ladi. Insonning qadr-qimmati unga noo'rin ishlarga qo'l urishga ijozat bermaydi. Shuningdek, Islom dini insonni mol dunyosiga giriftor bo'lishiga ham izn bermaydi. Balki bor mol-mulkini o'z joni va ruhini takomillashtirish yo'lida fido aylashga buyuradi. Aslida karomat nafaqat inson haqqi, balki uning to'g'risidagi vazifa, burch ham deganidir. Ya'ni inson nafaqat boshqalarni o'zi qadr-qimmatini kamsitishga ijozat bermasligi lozim, balki o'zi ham o'z qadr-qimmatini kamsitadigan omillardan chetlanishi lozim bo'ladi. Bu yerda bir savol tuyulishi mumkin. Qanday qilib Islom dinida inson qadr-qimmati ta'kidlangan bo'lsa ham, quldorchilik kabi jamiyatdagi joriy zulm-istibdodga qarshi qat'iy bo'lgan shar'iy bir chora-tadbir ko'rilmagan? Bu mushkulotni to'liq o'rganish uchun uning tarixiga nazar tashlashimiz lozim. Quldorchilik qadimgi zamonda rivoj topgan bo'lib, qullar o'z vaqtidagi jamiyatning ajralmas bir qismini tashkil etib, ularni ozod etish fikri hech kimning esiga ham kelmasdi. Shuning uchun ham Islom dini quldorchilikni oradan ko'tarish uchun aniq bir programma tuzib, unga binoan amal qilib kelgan. Aslida qullar na bir aniq kasb hunarga ega bo'lib va na o'z mollariga ega edilar. Agar Islom dini bir qat'iy qarorida ularni ozod etish buyrug'ini chiqarganda edi, mustaqillik hissi yo'qligi sababli yo ularning ko'pi halok bo'lishardi yoki qashoqlik va ochlik shiddatidan o'g'rilik va odam o'ldirish kabi ishlarga qo'l urishardi. Shu bilan birga jamiyatdagi tinchlik, oromlikni ham xatarga solishardi.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musarrizal Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi, Firdavsi tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz Islom va inson qadr-qimmati turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstoday.com/uz saytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham biz bilan birga bo'ling. Shuning uchun ham islom dini bir aniq plan asosida qullarni ozod bo'lishlari uchun reja tuzdi. Agar musulmonlar shu reja asosida ish tutsalar, barcha qullar ozod bo'lib, asta-sekinlik bilan jamiyatning ozod bir a'zosidek hisoblanishardi. Albatta, qullar o'z ishlarini shu reja asosida bajarishardi. Din peshvolari ham o'z navbatida qullarning insoniy qadr-qiymatlarini kasb etishlarida qator chora-tadbirlar ko'rishgan. Ular insonlarning bir-biridan ustun bo'ladigan omilni taqvodorlik deb bilib, qullar va ozoda kishilar orasida hech bir farq yo'q deb e'lon qilishgan. Shuning uchun ham islom dini aziz payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi va sallam zamonlarida ko'plab maqom mansablar ozod bo'lgan qullar zimmasiga yuklangan edi. Salmon, Bilol va Ammor ibn Yosir shu jumladan edilar. Hurmatli tinglovchilar, Islom va inson qadr qiymati turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.